Това е киното и градът. Здравейте, киномани! Аз съм Зузия Спарухова и ви приветствам в последната неделя на месец. Август може да е последна, но топлото време продължава. Сигурна съм, че някъде си почивате. И по този повод днешният ни брой е посветен на филми, в които има лято, кино и секс. Започваме. Ако ви се гледат и слушат такива неща, останете с нас.
Киното и градът.
Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Както вече казах, днешният ни брой е посветен на летни филми, в които има много лято, т.е. развиват се на някакви много така илюстративни, горещи и пасторални локации. Освен това са кинаджийски изпипани. Имаме комерциални и не толкова комерциални, стари и нови филми, сме направили селекция. И разбира се, има така сексуален елемент, защото смятам, че жегата и изобщо така летния сезон предполага хормоните да са малко по-раздвижени и да има желание за съвокупление, което е доста готино. Така че ако си падате по такива неща, за си падам, със сигурност трябва да слушате днешният ни брой. И за да не губя повече време в празни приказки, започваме с първия филм. Всъщност са три филма с еднакво име, които са с еднаква тематика почти, но са тотално различни един от друг. Става въпрос за Басейнът.
Fed up with murders and investigations.
Why don't you confound your critics and write something completely different?
You like France? My house.
Why don't you go there for a while?
You were right, as usual. Your house is a paradise, and I've already begun working.
Daddy's latest conquest.
If you don't mind, I do have work to do.
Okay, I leave you alone, you small fool.
Това, което чувате, е трейлърът на Басейнът от 2003 година. Един филм, който е на Франсуа Озон. Франсуа Озон е изключително популярен френски режисьор, който обича да прави филми по много... Ако си падате по френското кино, то със сигурност подхода му го познавате от Годар, той е много вдъхновен от него, от Годар, от Трюфо. Но това, което Озон най-много обича да прави, е да смесва реалност с фантазия. При него винаги има трагични обстоятелства, някакви странни елементи и разбира се, има и неща, които са често с магически така реализъм. Но, докато гледате историята, на вас не ви е ясно, че е магически реализъм. Тоест, той изглежда много реалистично. И тъй като има всеки път, когато човек каже Басейнът, френски филм, и хората си представят, че се говори за един филм от 60-те години с Роми Шнайдер, Ален Делон, който е филм на Жак Дере, който е разкошен. Той е по-скоро такава тип пиесова трагедия, която се развива на една вила с един басейн, където млада двойка... Той е изключително популярен актьор, тя е неговата съпруга. Те посрещат неин приятел, който идва с дъщеря си и всъщност между четиримата се развива някаква афера, която приключва с така трагична история. И освен Роми Шнайдер и Ален Делон, наскоро отишвата си Джейн Бъркин играе една от ролите в Басейна. Те изглежда разкошно. В смисъл, всичките са разкошни в този филм. Но Басейна, другия басейн, който се появява много-много години, 50 години по-късно близо, от 2003-та, той се казва по същия начин. Имаме същото име на Озон и хората в началото си мислях, че всъщност Озон прави адаптация, някаква по-модерна, на филма на Жак Дере, но не е така. Това, което разказва Озон, е една история за млада, за по-възрастна писателка, разкошната Шарлот Рамплинг я играе. Тя отива в френската вила на свой приятел Чарлз Данс. Между другото, Шарлот Рамплинг говори и френски, и английски. Така че тя мисля, че по-скоро френска актриса. Има френски происход. Да. тя отива на вилата на своя приятел, за да може на спокойствие да пише историите си, да пише книги. Иска да напише нещо различно от това, което пише по принцип. Тя по принцип пише криминални истории. Там обаче в едната вечер точно тя е пристигнала, настанила се, всичко е много лежерно, много приятно, много красиво, много лятно, има един басейн. Но на втората и втория ден там се появява доста разхайтаната, силно сексуална и много красива дъщеря на нейния приятел, който е отстъпил вилата в ролята на тази изключително красива, сексапилна и похотлива дама е абсолютно разкошната французойка Людовин Сенье, с която Озон работи много активно. Осем жени, което пак е филм на Озон. Наскоро Netflix направиха някаква италианска адаптация. Не я гледайте, вижте оригинала на Озон. Той работи много активно с нея и всъщност Людовин Сенье участва почти във всичките му филми. И тук има страшно много секс сцени с нея и както обичат да казват моите приятели, мъжки приятели, те смятат, че Людовин Сенье, освен че е ужасно сексапилна, е една от актрисите, които притежават най-красиви гърди в киното. Там имате възможност да им се насладите. Така че със сигурност препоръчвам Басейнът, който е дело на Франсуа Озон. И към тези два чудесни френски филми добавям един италиански, който обаче е на английски, защото режисьора, който го прави, италянец, ама той обича да работи в Америка и изобщо така. Но пък той има афинитет към изобщо към този тип, към летни секс истории. Става въпрос за Лука Гладанино и неговия A Bigger Splash или Голямото плискане, който е абсолютна адаптация, класическа адаптация по модерен начин на Басейнът на Жак Дере с Тилда Суинтън, Рей Файнс и Дакота Джонсън, които играят съответно Роми Шнайдер и Джейн Бъркин и Ален Делон и така нататък. Препоръчвам ви с две ръце, независимо дали ще изберете филм от 60-те години. Дали ще изберете Лука Гладанино, който е филм от 2015-та и 17-та, някъде там. Или ще изберете тотално различния Басейнът на Франсуа Озон. Гарантирам ви, че и трите филма, които се въртят около една обща тематика, ще ви доставят жестоко, наситено, доволно удоволствие на лято, кино и секс. И това е едва първите ни три предложения са това. Имаме още много, така че останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой за края на август, типично за така жешки месец, е посветен на жешки неща. Става въпрос за лято, кино и секс. Имаме филми, които са изцяло в тази тематика. Развиват се на пасторални места. Нещата не са такива, каквито изглеждат. Има леко мистериозен елемент, има еротика, има трилър. Имаме всичко. Има стари, нови филми. Преди малко ви разказах повече за Басейна 1, 2 и 3. Тоест, Жак Дере, Франсуа Озон, Лука Гладанино правят една и съща общо взето история по тотално различен начин. Препоръчвам и трите филма, няма да съжалявам, за че сте и гледали. Но сега минаваме напред към две истории, които са трилъри в същината си и с елементи на еротика. Всъщност, първия ми е ужасно любим и знам, че не е много популярен. Искам да го препоръчам на колкото се може повече хора. Той е стар филм, но ви гарантирам, че много ще ви допадне. Става въпрос за The Comfort of Strangers.
Colin and Mary have returned to Venice in search of romance. Desire takes them on a journey. Sensual and mysterious. Love and madness become one. Nothing is as it seems.
Good evening. You need help?
Robert and Caroline live in the darkness of their passion.
Do you and Colin do strange things?
Together, the four lovers slip deeper and deeper into a world so erotic and bizarre, there is no separating tenderness and terror. Longing and lust, pleasure and pain.
The Comfort of Strangers или Удобни непознати е преведен, има и Растуха с чужденци, тъй като той не е излизал на български. Не съм сигурна дали кое от тези имена е коректно, но The Comfort of Strangers със сигурност ще го откриете онлайн. Филм, който е на Пол Шрайдер, той е сценарист и е малко шантав, но прави чудесни неща, на кино поне. The Comfort of Strangers, а най-готиното нещо в този филм, освен режисьора му е и човека, който е написал оригиналната история. Става въпрос за Иан Макюан. Иан Макюан е автора на Atonement и Иан Макюан всъщност пише книга. Тя е много тъничка, може да откриете на българския има, може аз я купих онлайн и стана много бързо така електронен вариант. Книгата се казва «Почивка в чужбина». И подобно на повечето неща в творчеството на този автор, всъщност ние имаме имаме нещо, което е много типично за пиеса. Имаме малко персонажи, събрани на едно място, на които им се случват странни неща. Най-готиното на този филм, The Comfort of Strangers, който има ужасно ниска оценка, поне за качеството, което предлага. 6,3 има оценката в IMDb и това е нередно и нечестно. Но Пол Шрайдер режисира, Иан Макюан е автора на оригиналната книга. Той помага на Харолд Пинтер, който е един от, поне според мен, един от най-добрите драматурзи за 70-те, 80-те и 90-те години, когато той умира в Америка. Харолд Пинтер, при него има напрежение, има еротика, има всичко на едно място. Пинтер е майстор на писането. За мен е по-добър и от Девид Мамет. Та Харолд Пинтер адаптира книгата на Макюан, докато Макюан му помага. И Кристофър Уокън, Рупърт Еверет, Наташа Ричардсън и Хелън Миран играят четирите главни роли. Де се развива в някаква пасторална част на Италия. Става въпрос за млада, много красива двойка. В Венеция се развива действието. Пасторално, всичко е много красиво. Та младата двойка Мери и Колин се запознават с друга двойка, за Робърт и Каролайн, които обаче се оказват хора, които имат много странна връзка и хора, които имат и предпочитат странни сексуални практики, които се опитват да наложат така на новите си познати. И като повечето неща приема Макюан и тук добавката, разбира се, от пиперливата част от Харолд Пинтер, в един момент нещата се оказват много по-различни от това, което си мислите, че те са. Изключително, изключително интересна книга. Отново казвам, тя се чете за един ден почивка в чужбина. Изключително добър филм на Пол Шрайдер. The Comfort of Strangers не е достатъчно популярен, не му се дава това значение, което той има, поне според мен, за изобщо за еротичните трилъри и за лятното кино. Има го в Criterion, може да го намерите. Част от, той наскоро влезе като част от Criterion Collection, те пуснаха специална селекция с така еротични трилъри и летни трилъри, така че ви препоръчвам цялата им селекция, но този ми е абсолютно, абсолютно любим. Към него искам само да добавя един филм, който е много по-популярен, но отново десет се развива в Италия. Отново имаме сексуалния елемент и имаме трилър елемента, той е много силно изразен тук в The Comfort of Strangers, е много по-тих, много по-стаен, почти до финала не знаеш какво става. Става просто талантливият мистер Рипли, а Патриша Хайсвит пише разкошна книга, която след това се превръща в серия и в поредица в ония времена, в които сериите и поредицата не бяха особено популярни. Не са като сега, дето всичко е серия и поредица и на всички им е втръснало това. Но талантливият мистер Рипли е книга преди да бъде филм, след което се превръща в филм през 99-та година на Антони Мингела. Така той си адаптира и сценария. Мат Деймън, Гуинет Палтроу, Джуд Лоу играят главните роли. Действа се развива в Италия, където Том Рипли, млад, така, може би асексуален, но по-скоро хомосексуален мъж от Нью-Йорк заминава за Италия, за да гостува на така богатия, разглезен, той се запознава с него, богатия, разглезен Дики, който е мултимилионер и неговата изключително красива и отново разглезена приятелка. И всичко е отново, тъй като зрителят знае какъв е Том Рипли. От един момент нататък то се превръща, цялата история се превръща в игра на котка и мишка, а не толкова в какво ще се случи и кой ще го направи. Талантливият мистер Рипли, ако сте чели книгата, говоря за първата книга, отново казвам, при Патриша Хайнспит, те са поредица за Рипли истории, Ако сте чели книгата, със сигурност знаете, че някои елементи от нея са променени, за да служат по-добре на филма, тъй като Антони Мигела не планира да прави поредица. В момента, в който адаптира книгата, Хайсмит вече написала още продължения. И всъщност финала е различен в филма и в книгата. Аз ви препоръчвам книгата, наскоро издадоха отново на български. Мисля, че издадоха и останалите, но първата със сигурност се има. Препоръчвам ви Почивка в чужбина, препоръчвам ви Талантливият мистер Рипли 2, летни трилъра, в които има секс и напрежение. Така че са две неща, които лятото предполага, че трябва да има. Не само киното, в живота трябва да има такива неща. След това го продължаваме с още летни интересни истории. Останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой в края на август е посветен на летни истории, на летни филми, но не просто летни филми, защото вече сме говорили за летни филми и летни сериали в предишните ни два броя, не. За летни филми, които може би по-скоро трябва да гледате сами, защото в тях има лято, кино и секс. Тоест, те са филми на много високо ниво, в лятна обстановка и пасторален пейзаж се развива действието и същевременно с това в тях има сексуален елемент, много ясно и силно изразен. Говорихме за басейнат, не само филма на Жак Дере от 61 или 62, но включихме и този на Франсуа Озон, който препоръчвам с две ръце, и голямото плискане на Лука Гладанино, който адаптира филма на Жак Дере. Говорихме за ужасно любимия ми еротичен летен трилър The Comfort of Strangers, който бива адаптиран от книгата на Иан Макюан, която също може да открият на български. Говорихме за Талантливият мистер Рипли на Патриша Хайсмит, който е ужасно, ужасно популярен и много хора забравят, че той се развива в Италия по време на лято и в него има страшно много еротика всъщност. Продължаваме нататък с две истории, които са летни, които са много по-комерциални, отколкото хората очакват, и освен това са истории, които поне според мен не са получили достатъчно кредит, кредит, който заслужават. Първата история се нарича Удори.
We come to the halfway point of our senior seminar. Our guests today come from the Blue Bay Police Department.
Why don't we begin with a question? What is a sex crime?
Not getting any.
Welcome to the town of Blue Bay.
Hi, Mr. Lombardo.
Hey, girls.
So where's your hose, Mr. Lombardo?
Удори се появява през 1998 година. Прави 25 години тази година този филм. Аз много обичам. И той се появява в период в киното, в който комерциалното кино е много обърнато към тинейджърски психотрилъри с еротични елементи. Това е момента, в който се появиха секс игри, който е адаптация на опасни връзки. Появи се Знам какво направи миналото лято. Все още знам какво направи миналото лято и все още знам, или както се казваше третата част, която не става въобще за гледане. Какво направи миналото лято? Те тогава се опитаха да го направят във франчайз. Но Факултета се появи в този период. Изобщо тинове, т.е. актьори, които приличат на тинейджери, са доста по-възрастни, им се случват някакви трагични, странни и леко еротични неща. Винаги сексуалния елемент присъства. Напоследък сексуалния елемент някакси е пропъден от киното, въгъла се срамува. И това е много тъжно, защото секса в киното, освен че секса продава, нали, това е ясно, но секса в киното, ако бъде направен добре и ако е добре преплетен в историята, е изключително удоволствие за гледане. Както и да е. Лудори е такъв филм. Имаме Денис Ричардс, имаме Мат Дилан, имаме Кевин Бейкън и Нев Кембъл, които играят да се развива в една гимназия по време на лятната ваканция. Учител Мат Дилан в тази роля е обвинен, че сексуално насилил своя ученичка Денис Ричардс, и двамата отиват на съд, когато съвсем в началото на делото става ясно, че тя всъщност се излъгала, и тъй като тя идва от много богато семейство, нейната майка трябва да плати обезщетение на въпросния учител. Нев Кембъл е така, човек, който е въвлечен в тази история, а пък Кевин Бейкън играе полицай, който разследва дали всъщност това, което се е случило, е истина или не. Дори от този тип филми, в които нещата започват по един начин, преминават през друг и накрая се оказва трети. В него има една много силно популярна еротична сцена и това е много типично за киното от края на 90-те, особено в този тип поджанрово кино с тинейджери. Имаме една силно еротична сцена с целувка между Денис Ричардс и Нев Кембъл. Имаме голота, така фронтал нюдити се нарича, т.е. абсолютна голота. Кевин Бейкън се появява чисто гол в една сцена във филма. Изобщо имаме всички тези неща, които днес някакси хората, като видят на кино, много се срамуват. Обичам му дори заради това, заради това, че е смел, заради това, че е непретенциозен. Към него искам да добавя още един филм, който няма нищо общо с тинейджери, но е също толкова странен и хахав, колкото е този филм. Става въпрос за Диви истории. Един филм от Аржентина, който беше номиниран за Оскар и е моя любим филм от 2014 година. Филмът е оригинален и разказва 6 независими кратки short stories, short истории, кратки историйки, в които има странни обстоятелства, изненадващ финал и действието се развива по време на лято. Може да участват 2 персонажа, могат да участват 15 персонажа, няма никакво значение. Историята започва в една закусвалня с една луда жена с секира и приключва с един мъж, който взривява едни кули. Препоръчвам Диви истории с две ръце, със сигурност няма да съжалявате, както и Лудори, разбира се. За финал съм ви оставила няколко изключително комерциални филма, но за тях след минути. Това е киното и градът, аз съм Сузия Спарухова. Днес говорим за лято, кино и секс. И когато говорим за лято, кино и секс, смятам, че трябва да има филми, които са обърнати към момченца. Не може само кино за момиченца. Филми, които са много... Смятам, че има филми, които много повече ще допаднат на мъжката аудитория. И стартираме с един от, поне според мен, ужасно добрите филми, който е летен, в който има сексуален елемент, тъй като има няколко много красиви жени сред една пустиня. Става въпрос за модерния шедьовър на Джордж Милър. Лудият Макс, Пътят на яростта.
Денис Уейслер, I am the one who runs from both the living and the dead. Reduced to a single instinct. Survive.
It is by my hand! You arise! From the ashes of this world! I want them back! They're my property!
Лудият Макс е един от филмите, които е франчайз, в който всяка една част от франчайза, особено ако гледате днес, говоря за оригиналния Лудия Макс с Мел Гибсън в главната роля, ще разберете, че всъщност те са старели много добре. И времето не им е повлияло по този начин, по който е повлияло на няколко, на различни филми от тази епоха, говорим за 80-те години. Лудият Макс, обаче Джордж Милър реши да възобнови франчайза и всъщност преди няколко години направи Лудия Макс с Том Харди в главната роля. Говори се, че сега се подготвя втора част, подобно на първата трилогия, ще има още една трилогия. Първият филм беше разкошен. Филм, който комбинира в себе си антиутопия, тъй като Лудия Макс по принцип е антиутопия, австралийска антиутопия. Та антиутопия, еротични елементи, летни елементи, трилър, екшън, музика. В този филм има всичко. Той е композиция на всичко това, с което визуалното киното изобщо като изкуство. От визията, през думите, през актьорската игра. Всичко, с което визуалното изкуство работи, киното работи, той някак си е успял да го компилира по изключителен начин. Тоест, той е визуален шедьовър и е изключително удоволствие за гледане. Същевременно с това е много комерциален. комерциален, т.е. ще се хареса не само на хората, които са ценители, естети на киното или са такива, които са експерти или се мислят за експерти, но и на хората, които нямат чак такива високи участвания, на хората, които просто отишли се забавляват. Този филм ще се хареса на всички тях. Имам една приятелка, която нарича този филм Манекенки в пустинята, тъй като историята в Лудия Макс, Пътят на яроста, подобно на историята на Лудия Макс в оригиналната трилогия на Джордж Милър, разказва за Лудия Макс, който иска, се стреми да намери един оазис. Света е потънал в пустиня, света е потънал в място, в което няма вода и водата е най-ценната, така, най-ценната единица. И начело на онези, които държат водата, един ужасен, гнусен, грозен злодей, Джо, който, освен че държи цялата вода, най-красивите жени той ги взима за наложници и ги забременява постоянно, за да могат те да му раждат деца. И всъщност основният генерал на армията на Джо, Макс и жените наложници се обединяват, събират се и избягват в пустинята. И от тук насетне започва едно преследване и една епохална битка и, разбира се, битка за оцеляване на това да, освен да има вода, да има и свобода. И всички се стремят към, така, към една по-скоро утопична представа за някакъв рай, който съществува някъде там. Много изключително интересен филм, изключително интересни първи три части, аз препоръчвам и този. Но освен това в момента се работи по Фюриоса, който е филм отделен, отново Джордж Милър работи по него, филм отделен изцяло за персонажа, изигран от Шарлиз Терон. Аз страшно много харесах Лудия Макс. И винаги, когато говорим за летни филми и нещо, което е свързано с лято и с жега и с изобщо жълти гами, то Лудия Макс е абсолютно задължителна препоръка. Към него добавям други два филма, които съм по-така обърнати към момчешката аудитория. Може би става въпрос за Критична точка. Един филм за сърфисти, с който всъщност Киану Ривз изгря и се превърна в звезда. Наскоро имаше филм, който адаптира Критична точка. Но, честно казано, аз не ви препоръчвам новата адаптация. Препоръчвам ви абсолютно оригиналния филм, в който имаме нали, много по-добър актьорски състав, много по-добра история. Историята е нищо особено. Всъщност имаме полицай, който влиза под прикритие в сърфистка банда, за да така да умае лидера и да разбере всъщност какво се случва там, как те нелегално правят някакви неща. И Критична точка не е нищо особено. То е готино кино, то е комерциално кино и то този тип комерциално кино, което вече не се прави, но е много забавен и е много лековат и се гледа с интерес. Към него искам само да добавя един филм на Ридли Скотт, за който хората до сега не могат да повярват, че е филм на Ридли Скотт, но е филм на Ридли Скотт. Става въпрос за Добра година. Един филм, който адаптира книгата Питър Мейл. В книгата Питър Мейл е много повече мистерия и криминална детективска история, отколкото има във филма на Ридли Скотт. Той е изчистил и остава само любов. Но имаме Марион Котияр, която има една сцена, в която е така без пола, ако мога така да се изразя. Имаме разкошния Расъл Кроу. Имаме една винарна. Имаме Франция. И така Френската ривиера. Така че е нещо, което препоръчвам. Няма да изпадам тук в сантименти към Добра година. Просто ви я препоръчвам с две ръце, не е остарял нито за миг този разкошен филм. И в него има много повече любов и секс, отколкото във всички други, които... Няма секс по този похотлив начин. Има любов. Има любов не само към виното и към природата и към нещата, които ни се случват. И любовта между... така внук и неговия дядо, и чичо, и племенник, и прочие, но имаме и любов между един мъж, една жена. Разкошен, разкошен филм, много чувствен, много приятен. С това, с тази последна селекция, ви оставям и ще се чуем отново през септември. Аз съм Зузия Спарухова, това е Киното и града, слушайте ни в неделя, слушайте ни онлайн, до следващия път, чао!